Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Иванов го добил писмото од Џафери, очекува гаранција од Заев. Собранието треба да расправа за продолжување на мандатот на градоначалниците, велат упатените, во пораст алергиите на сонце и на убоди на инсекти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од кабинетот на председателот Иванов информираа дека писмото од собранието стигнало до нив и дека Иванов очекувал од лидерот на СДСМ заедно со коалицијските партнери да обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата. Од СДСМ претходно преку писмено соопштение наведува дека Иванов немал потреба да ги чека 10 дена, туку било неопходно конечно да постапи согласно уставот и час поскоро да го додели мандатот. Фросина Димевска.
Од кабинетот на председателот Ѓорѓи Иванов информираат дека писмото од како што пишуваат собранието на Република Македонија е пристигнато на 9 мај. Председателот Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе обезберат гаранција за јакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со уставот на Република Македонија, се наведува во соопштението. Во него пишува и дека председателот Иванов останувал на ставот дека така наречената платформа од Тирана ниту кој било друг документ, акт или действие спротивни на уставот на Македонија не може да бидат услов ниту пак основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Македонскиот председател во однос на определување мандат ке постапи согласно уставот и досега воспоставената практика, пишуваат од неговиот кабинет. Од СДСМ претходно преку писмено соопштение наведува дека Иванов немал потреба да ги чека 10 дена, туку било неопходно конечно да постапи согласно уставот и час поскоро да го доделел мандатот. Во соопштението на партијата повторно се изразува готовност Заев да ја реафирмирал програмата на новата влада, која, како што пишуваат, ја штити унитарноста, се обврзува дека ќе работи согласно уставот и евроатланските перспективи. Според дел аналитичари, поради долгиот период, односно 5 месеци во кои Македонија е без влада, неопходно е работата да се забрза. Иванов, ако се земе предвид второто писмо од Џафери, сега има уставен рок до 19 мај да го повика председателот на СДСМ за да му ја соопшти одлуката. Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, смета дека откога ќе го добијат мандатот, работите ќе се забрзаат. Новото парламентарно мнозинство за скоро време ќе формира влада, смета тој.
Во овој момент единствено кој што би можел да ја забрза целата постапка за избор на нова влада е председателот Ѓорѓи Иванов, со тоа што би го дал мандатот пред тие 10 дена кои што му се, нели, уставно и законски загарантирани.
Вели Гаджовски. Особено по настанете на 27 април во собранието, крајно време е, смета политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, политичарите да не ги злоупотребуваат законските уставните рокови што им стојат на располагање. Земајќи предвид што се случи поради тие одолговлекувања, вели Муслиу, Иванов сега би требало побрзо да реагира. Тоа според него е неопходно, оти штетите и досега, како што вели, се повеќе димензионални.
Прва е позицијата која ние имаме пред нашите меѓународни партнери. Сите кои не пратат знаат дека ситуацијата што повеќе се одолговлекува, шансите да излезе од контрола се поголеми и економијата кај нас е on hold. Значи, ништо поголемо не се случува, а во изминатите месеци имаме константно задолжување на владата.
Вели Муслиу. Иванов, според аналитичарите, навистува можна промена во ставот по средбата со американскиот функционер Хојти. Од неговиот кабинет тогаш соопштија дека Иванов подвлекол дека ако постои вистинско лидерство од председателите на парламентарните партии, правната и политичката пречка за определување на мандат за состав на нова влада се надминливи и дека бара од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор. Од тогаш од неговиот кабинет се огласија само кога Џафери го прати првото писмо како председател на собранието на 4 мај, наведувајќи исто како и сега дека ќе постапил согласно уставот на Република Македонија и воспоставената практика.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По одлуката на Уставниот суд да не поведува постапка за продолжување на мандатот на градоначалниците, експертите велат дека на потек е собранието. Според нив, единственото решение е свикување седница за измени во изборниот законник, затоа што во спротивно може да дојде до блокирање на работата на локалната самоуправа. Мандатот на градоначалниците и на советниците во општините стекнува на 15 мај. Марија Митевска.
Уставниот суд донесе одлука да не поведува постапка по двете иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците. На потек сега е собранието, велат експертите, кое треба да расправа по прашањето. На денешната седница судијата известител Елена Гошева предложи да не се поведува постапка, бидејќи, како што рече, Уставниот суд не може да креира нова правна состојба кога тоа не го направил законодавецот. Уставниот суд ја цени содржината на одредбите, а не тоа што го нема. Неприфатливо во законот да не е утврден механизам како да се постапи во случај да не може да се распишат избори, со што би дошло до закочување на работата на локалната самоуправа. Ние утврдивме дека законодавецот има уставно властување да го уредува ова прашање. Само тој има уставно властување и тоа е негово право, порача таа. Подпредседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Тетово Невзат Бейта најавува дека ќе побараат од ново избраниот претседател на собранието Тала Џафери да свика седница на која ќе се расправа за продолжување на мандатот на градоначалниците. Тоа според него е единственото решение.
Сега делци Министерството локална самоуправа ќе му пише писмо до собранија, односно до претставот на собранијето, Сале Џафери, и тој ќе постапи према законот за да продолжат градоначалниците мандатот. Ова не се прави за градоначалниците, туку се прави во интерес на нашето општество во сите општини на национално ниво.
И поранишниот министер за локална самоуправа Тахир Хани смета дека Уставниот суд не е надлежен, туку собранието кое што треба што побрзо да пристапи кон измена на изборниот законник.
Императив е на собранието на Република Македонија да се свикува седница, тоа е интерес на сите партии, тоа е интерес на локална власт, без обзир на тоа дали градоначалниците доаѓаат од редовите на позиција или опозиција.
Според него, доколку не им биде продолжен мандатот на градоначалниците, работата на општините ќе биде целосно блокирана. Мандатот на градоначалниците и на советниците во општините истекува на 15 мај. Претходно ЗЕЛС упати апел за обезбедување услови за побрзо распишување на локалните избори. Во спротивно, училиштата, јавните предпријатија, културните установи и противпожарните единици не ќе можат да ги извршуваат своите дејности.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вообичаено со доаѓањето на пролета во пораст се алергиите на сонце и на убоди на инсекти. Лекарите препорачуваат дури и во овој период да се започне со заштитните препарати и со носење светла облека. Светлана Античиовчевска.
Пролетните денови изголемување на јачината на сончевата топлина, цутење на дрвјата и тревите и раздвижување на инсектите и убодите од нив се најчестата причина за појава на алергиски заболувања кои се манифестираат преку кожата. Од изложеноста на сончевите зраци настануваат осипи по кожата, а убодите од инсектите последните години се повеќе се присутни и предизвикуваат осипи, чешање, дури и компликации во нарушување на здравјето на луѓето, вели дерматологот доктор Виолета Кузмановска од кожниот одел при општата болница во Куманово. Во оваа амбуланта се уште немало пациенти нападнати од крлежи, иако во доцната пролет и летото нивната појава не отсутствува.
Меѓутоа доаѓаат каснати од сега што се раздвижените ситни инсекти. Тоа се пајаци, мравки, буви, мувите веќе се активира, така да тоа се некои по-безазлени реакции, меѓутоа се зависи од конституција на кожата како ќе изреагира. Например, детската кожа многу побурно реагира на тие каснатини, во вид на црвенило, на оток, на болка, на чешање, печење, така да неминовно е да се побара дерматолошки третман.
Што се однесува до влијанието на сонцето, доктор Кузмановска посочува дека ултравиолетовите А и Б зраци се штетни за кожата, зависно од кој тип е од постоечките 6 според реакциите на сонцето. За изложување на сонцето дури 30 минути неопходно е користење на заштитни препарати со кои ќе се покрива кожата.
Прво и основно е да не се изложува кожата кожата на директно сонце повеќе од 30 минути. Реакциите се различни од некои од ние опекотини што сите ние ги барем еднаш во живот сме ги добиле. Меѓутоа има и побурни реакции, значи тоа се алергии, со уртикари, кај што се бара дури ампуларна терапија, освен нели локално. Меѓутоа има и онакви реакции кои се исто така се многу чести, а пациентите не обрнуваат внимание, кога имаме контакт на одредени листови од трева или цвеќе кои содржат фурокумарин и во комбинација со сончеви зраци ќе направат такви опекотини, значи такви промени на боја кои се во форма на тие листови.
Затоа доктор Кузмановска препорачува дури во овој период да се започне со заштитни препарати со носење светла облека, капи или шешири, очила за заштита на ретината од сончевата светлина. Исто така потребно е користење на витамини, особено витаминот С, за подобро подготвување од влијанието на сончевата светлина. Според бројот на пациентите во дерматолошката амбуланта, доктор Кузмановска вели дека тој значително е зголемен во однос на предходните години.
Големен број на реакции на сонце, на каснување од инсекти, на алергии кои се предизвикани од алергени кои ги има во растенија и дрвја.
Пчеларот Небојша Кипријановски од Куманово вели дека ни за години се занимава со пчеларство, имало многу луѓе кои здобивале убоди од пчели, но не и такви алергии како што тоа последните години се случува.
Во касна за главчето, малечко детенце од 2 години му се поду шлездата кај увцето. Реко дека е тоа последица од каснувањето на таа пчела.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Македонскиот музичар Јордан Костов од крајот на април и се до крајот на мајер ќе одржи серија концерти во Токио и во другите тамошни центри, настапувајќи со експерименталниот перкусионист Маркус Фернандес и со мнозина други авангардни јапонски уметници. По завршувањето на турнејата, тој повторно и се враќа на шангајската алтернативна сцена, каде делува во изминативе 4 години и каде го чекаат дузина започнати најразлични звучни проекти. Прилог на Љупчо Јолевски.
По нецели два месеца од изведбата на проектот Accordion from Outer Space во планетариум на Младински културен центар Скопје, Јордан Костов со својата вселенска хармоника се најде и на алтернативните сцени во јапонските метрополи. Тој на покана од својот пријател експерименталниот перкусионист Маркус Фернандес, кој подолго време живее и твори во земјата на Изгреј сонцето, веќе има одржано серија на клубски концерти чија кулминација е предвидено да биде на крајот на мај со настап во Токио. Овој перформанс ќе треба да ги обедини визиите на артисти со различни поимања за современата екзотична звуковност и нејзината незаобиколива врска со различните музички јазици.
Не е банално, знаеш, не се концепти како концертни, се спреаме, правиме еден и тоа работи, знаеш, тоа има прогрес нон-стоп.
Вели Костов дополнува дека актуелните негови глобални соработки не вклучуваат само артисти од тој дел на светот, туку и американци, германци, индијци, и дека притоа основниот услов е да се чествува слободата на мислата и изведбата.
Сите се у некој филм, да не се свири музика која што ја свириме за обстанок, оно инвенти, кавери, не знам што, джез стандарди, тоа е секако како секаде така пројдува. И сега луѓето се отворени, значи истата банда како овде што е, како Лукаш. Голема крава за мене, секоја музика ми е различна. Тоа ми е концепт да не се повторувам прво за мене, а после мислам да...
Прашам пак дали има нешто документирано од музиките и перформансите што ги имал во Кина и во Јапонија во изминатиот период. Костов знае да каже дека постојано снима и дека собрал пристојна колекција од снимки, но дека дури сега се решил да ја споделува на интернет сервисите. Сепак не смета дека нешто од тоа треба да се најде на официјален носач на звук.
Па некои од музиките не се за исфрлување, за тоа што се тотално некомерцијални музики, и им постојат некои издавачки кучи во Лондон, баш ми пишат еден нови, ама пак е тоа се сведува на не знам како. А сега снимав последниот пат тука со Боја нешто, како соло албум, јас свирам хармоника и различни перкусии, некои има и вокални делници на моменти, ама тоа е пак исто транс, шаманизам некој тако. Не е комерцијална музика тоа и не знам како денес работат тие работи.
И колку за подсетување, Јордан Костов и припаѓа на генерацијата млади македонски уметници кои поодамна имаат раскестерно со предрасудите и го имаат надминато стравот од нормална творечка комуникација со светот. Плоден како композитор и поткован како инструменталист на хармоника, тој од родното Кавадарци преку делувањето со бројни македонски музички колективи како Свирци и Скавадарци, Ансамбл Модерна и Сваровски, во 2013-та како прв македонец беше поканет да земе учество партнерство во проектот Swatch Art Мировен Хотел, швајцарско-кинеска програма за иницијатива во културата и уметноста. За таа намена Костов напиша комплетно нова музика која во ноември истата година беше изведена со оркестарот на традиционални инструменти во Шангај. Од тогаш започнува неговата номадска музичка авантура која што трае до денес и која спорадично е прекинувана со кратките предстои во родната Македонија.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.